Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikani, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe, në mikrofon Klavdia Bumçi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuese, vëllezër e motër në Krishtin, ja përsërin e takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj here do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hyjnore të dielës së 13 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Kjo e diele i këndon jetës që është dhurat e Zotit, jetës të cilën Zoti na ka dhuruar e ai nuk e do vdekjen ton, na thot leximi i parë kësaj si diele marrë nga libri i Urtis. Hyi nuk e ka krijuar njeriu për ta braktisur në vdekje, por që ai të jetoj për amshim. Ne pra e duam jetën dhe jemi të krijuar për të jetuar. E kur kemi vuajtje, smundje apo vdekje, atëherë kryesisht i atribuojmë Zotit përgjithsinë e këtyre të këqijave. Po vallë, a thua është vërtet kështu? Qysh në kohën e beslidhjes së vjetër, libri i Urtis jepte një shpjegim tjetër, por ne jemi kokforte, nuk duam të reflektojmë, ta kuptojmë Zotin e jetës. Hyj e vdekja, hyj e dhimbja. Cili është qëndrimi i ti ndaj këtyre elementeve dietike? Shën Marku në pjesën e ungjillit të kësaj së diele me tregimin e dy mrekullive, ringjalljen e vajzës së jarrit prej së vdekuri dhe shërimin e gruas së smur, pohon se Jezusi është më të vërtet shpëtimtari i njerëzit. Në leximin e dytë të kësaj së diele marr nga letra e dytë drejtuar Korintianëve, Shën Pali na kërkon të ndajmë me bujari të mirat tona shpirtërore e ato materiale me vëllezrit tanë që janë të varfër e nevojtar. Pra, sikur do dëgjojmë se shpejti nga leximet biblike, tema kryesore që përshkon liturgjinë e fjalës së Zotit është tema e jetës dhe vdekjes. Çdo njeri në thellësi të qenjes së vet e do jetën, dëshiron të jetojë sa më i lumtur dhe sa më gjatë. E megjithatë, shpeshherë mjerisht sprovojmë edhe dhimbjet, vuajtjet, mjerimet e jetës, si dhe vdekjen. E shumë kush është i bindur dhe i mendimit se Zoti i lejon njeriu që t'i ndodhin gjërat e këqija, siç është smurja, vdekja. Mirpo kjo bindje është e gabueshme, sepse Zoti është për jetë e jo për vdekje, Zoti është për dashuri e jo për urrejtje, Zoti është për paqe e jo për urrejtje e luftë, Zoti është për drejtësi e jo për dhunë, Zoti ynë është Zoti jetës i cili vdiq për ne mbi kryq për të na liruar nga çdo keqje dhe vdekja e përjetshme. Ai, Jezu Krishti, e mundi vdekjen me kryq dhe me ngjalljen e tij na dhuroi jetën e amshuar. Prandaj, e keqja vjen nga djalli dhe e rrëmben njeriun, e largon nga jeta e vërtet. Pra për këtë, fjala e Zotit na përforcon, na ndriçon mendjen dhe zemrën, që t'i përmbahemi mësimeve të Krishtit Zot, që t'i përmbahemi udhës së tij, udhës së jetës, udhës së vërtet. E tani të nderuar dëgjues, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë me vëmendje, me fe e zemër të hapur, leximet biblike të kësaj së diele, ta dëgjojmë dhe pranojmë porosin që Krishti Zot i drejton secilit prej nesh.
Leximi prej librit të Urtis. Hyi nuk e krijoi vdekjen dhe nuk i gëzohet bjerrjes së të gjallëve, sepse ai gjithçka krijoi që të jetojë. Dhe në bot, breznit janë shpëtim prurse, dhe në ton nuk ka vrerë shkatrues, dhe nën toka nuk e sundon tokën, sepse drejtësia është e pavdekshme. E pra hyj e krijoi njeriun që të mos prishet, dhe e bëri atë shëmbëles të përngjasimit të vet, por prej smirës së djallit, vdekja hyri në bot dhe do të shiojnë ata që i përkasin ati. Fjala e Zotit.
Thank you.
Të madhroj, o Zot, pse më shpëtove, o Zot, hyj im, unë të thira e ti më shërove. Ti, o Zot, më nxore shpirtin nga nën toka, më ktheve në jetë që të mos zbres në varr. Këndoni Zotit, ju o besimtarët e ti, falenderojeni emrin e shenjtë të ti, sepse një çast zgjat hidhrimi i ti, e tër jetën dashamirësia e ti. Mbrëmja vjen me lot, e mëngjesi plot hare. Më dëgjoj Zoti e pati mëshirë për mua, Zoti u bën ndihmëtari im. Ti vajin ma ktheve në valle, ma zgjeshe grathoren time, e mëngjeshe me hare. O Zot, hyj im, do të të lavdroj për amshim. Të madhroj, o Zot, pse më shpëtove. Lexim prej letrës së dytë të Shembullit Apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, sikurse edhe në çdo gjë tjetër dalloheni në shenjë, në fe, në fjalë, në dije, në çdo kujdes, në dashurinë tuaj ndaj neve, veçohuni edhe në këtë bujari, sepse ju e njihni bujarinë e Zotit ton Jezu Krishtit, i cili duke qenë i pasur u bë për ju i varfër, që ju të bëheni të pasur me anë të varfërisë së tij. Por se merret vesh se ju ju të ngushtoheni e të tjerëve të lehtësohet, por për një lloj barazimi. Në këtë rast, çka ju keni më tepër, të plotësoj sa atyre u mungon. Kështu që një ditë teprica e tyre ta plotësoj mungesën tuaj, që të bëhet barazi, siç thot shkrimi i shenjtë. Asgjë nuk i teproi atij që mblodhi shumë, dhe asgjë nuk i mungoi atij që mblodhi pak. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Markut. Në atë kohë, kur Jezusi përsëri kaloi me barkë në anën tjetër, nga rendi tek ai turme madhe e populli. Krishti zuri vend në breg të detit. Erdhi një nga kryetarët e sinagogës që quhej Jair e kure pa ra në gjunë para Jezusit dhe i lutej shumë. E kam vajzën e thillë të vdekjes. Eja, vëri duart mbi të që të shërohet e të jetojë. Jezusi shkoi me të. Një grua ishte smur 12 vjet nga derdhja e gjakut. Hoqi shumë keq ndër mjek të ndryshëm e shpenzoi gjithçka pati pa kurfar dobije. Mu madje ishte edhe më keq. Ajo kishte dëgjuar për Jezusin. Hyri në turm e pas shtëpinës ja preku petkun Jezusit. I thoshte mendja, nëse ja prek vetëm petkat do të shërohem. Aty, për aty ju ndal gjaku e në trupin e vetë ndjehu se u shërua nga smundja. Jezusi me njëherë e ndjehu në vetë fuqinë që shpërtheu prej ti, u sol në midis të turmes e tha, kush mi preku petkat? Nxënësit e ti i përgjigjen, mësus, po ase shë popullin si të furet në kataranët e thua kush me preku. Jezusi i rrethoi me sy për të parë atë që kishte prekur. Grueja, plot friget mërë sepse dinte se çfarë ngjau, u afrua ra para Jezusit dhe tregoi tërë të vërtetën. Atëherë Jezusi tha, bi, feja jote të shpëtoi, shko në paqe dhe ji e shërua nga smundja jote. E ndërsa, Jezusi ende po fliste, erdhen prej shtepise kryetarit e sinagogës dhe i than, vajza jote vdiq, pse ta trazosh më mësuesin? Kur Jezusi dëgjoi çfarë than, i tha kryestarit të sinagogës, mos ki frikë, vetëm ti beso. Jezusi nuk lejoi ta përcjellte askush tjetër përveç Pietrit, Jakobit e Gjonit të vllajt Jakobit, arritën kështu tek shtëpia e kryetarit të sinagogës. Jezusi vuri re një përshtjellim të madh e njerëz që qanin e vajtonin me zë të madh. Hyri dhe u tha, pse bërtitni e vajtoni? Fëmia nuk ka vdekur, por fle, ata e përqeshen. E Jezusi atëherë i nxori për jashtë të gjithë. Me vete mori teatin e të emën e fëmijës e për cilësit e vetë dhe hyri atje ku ishte e fëmija. E kapi fëmijën për dorë i tha, talitha kum, që do thot, vajz, un po them qohu. Vajza aty për aty, un ngrit e nisi tec. Ishte 12 vjeqe. Të gjithë mbeten pa mas të habitur. Jezusi urdhëroi rrepsisht mos ja tregojnë askujt në ngjarjen, dhe u tha t'i japin vajzës të haj, fjala e Zotit. Të dashur dëgjues e vëllezër e motra në Krishtin, liturgjia e fjalës së Zotit e kësaj së dielet e 13 gjatë vitit kishtar që posa dëgjuam na fton të reflektojmë mbi kufizimet e jetës njerëzore, mbi përvojën e takimit ton me Krishtin dhe me fjalën e tij jetëdhënëse, me fjalën e tij hyjnore si gur jete. Fjalë tua, o Zot, janë shpirt e jetë. Ky pohim mund të jetë tema dhe përmbledhja e kremtimit të fjalës së Zotit të kësaj së diele. Pra, leximet biblike të kësaj së diele që posa kemi dëgjuar përqendrohen pikërisht mbi kuptimin e vërtetë të jetës sonë, këndej edhe mbi domethënien e vdekjes, për çka sot ndjehet një mungesë e madhe reflektimi. Leximi i parë nga libri i Urtis që posa dëgjuam flet pikërisht mbi pavdekshmërinë, ndërsa pjesë e Ungjillit mbi ringjalljen. E leximi i dytë nga letra e dytë e Shën Palit drejtuar Korintianëve flet mbi solidaritetin, flet mbi bujarinë e ndarjen vëllazërore të mirave shpirtërore atyre materiale me të varfrit, me ta që ka nevojë, si shenjë dalluese e një jete vërtetë krishter e shembullore. Në pjesën e Ungjillit të kësaj së diele marrë nga Shën Marku, Jezusi dëftohet si zotria i jetës, pasi ai ka pushtetin për ta falur përsëri jetën e vërtet e për ta përforcuar këtë. Shenjat që Jezusi bën janë paralajmërim i ringjalljes së ardhshme, pjesëmarrja në jetën e të ngjallurit, premtuar të gjithë atyre që besojnë në Mesin, në Zotin e mishruar, të kryqëzuar, të vdekur e të ngjallur. Jezusi, duke shikuar plot për dëllim, smundjen dhe vdekjen e njeriut, përmes shenjës që paralajmëron ngjalljen e tij dhe ringjalljen tonë në të, ai dëftohet e tregohet si zotria i jetës. Ashtu, sikur Jezusi, edhe ne duhet të japim dorën të gjithë atyre që gjenden situata vështirësie, likështie, dhimbjeje apo dhe vdekjeje, për të ndihmuar e ndërtuar së bashku një jetë dhe një botë të re në përkim me mësimet e Ungjillit e sipas mësimeve të Krishtit Zot. Leximi i parë kësaj së diele pra marr nga libri Urtis pohon se vdekja hyr në botë prej së mirës së djallit. Njeriu mëkatar, njeriu që nuk e dëgjon Zotin, njeriu që refuzon Zotin, ai e përjeton vdekjen, ai bën përvojën e vdekjes. Por Zoti nuk heq dorë nga projekti i tij fillestar i njeriu të krijuar për pavdekshmëri. E këtë hyjë e realizon duke dërguar birin e vet një të lindurin Krishtin, i cili përmes vdekjes i dhuron jetën të gjithë njerëzve që besojnë në të. Psalmisti, pra psalmi i 30 në këtë diele klith, të madhroj o Zot pse me lirove. Psalmi është një këngë falënderimi, një këngë mirë njohjeje për shpëtimin, të cilit i referohet në shumë mënyra, në shumë forma të ndryshme, antitezë, vdekje jetë. Psalmisti i përkujton Zotit se mund të lavdëroj e madhroj vetëm nëse kthehet në jetë, pra vetëm nëse Zoti e mban njeriu në jetë. Leximi i dytë pohon çka ju keni më tepër, me begati të plotësoj atë çka të varfëve mungon, shkruan Shën Pali duke u drejtuar Korintianëve. Shkembimi, apo më mirë të themi bashkëndarjet mirave në bashkësinë tonë njerëzore, fetare, shoqërore e ndërmjet bashkësive të ndryshme, duhet të jetë e të bëhet shenjë vëllazërimi, shenjë e një bashkimi në fenë që kemi në Krishtin Zot. Kështu, thot Shën Pali, realizohet vullneti i Zotit që në provaninë e tij të pakufishme hyjnore me bujari ka shpërndarë të mirat e veta hyjnore në botën e gjithësinë që ka krijuar, mënyrë që të gjithë njerëzit pa dallim të kenë bukën e përditshme, ushqimin e domosdoshëm për një jetesë dinjitoze. Mos ju japësh vëllezërve e të afërmëve të tu nevojtar atë që ka kemë është në kundërshtim me vullnetin e Zotit, me mësimin e tij. pjesa e ungjillit e kësaj si dieli nga Marku na tregon për dy mrekulli. Jezusi e shëron gruan që vunte nga një smundje pashërueshme nga derdhja e gjakut dhe ringjall vajzin e kryetarit të sinagoges. Kështu Krishti dëftohet si zotëria e jetës. Na pohon se fati jetës son njerëzorësh në dorën e tij hynore. Të dy mrekullit për çka foli ungjilli kanë një element të përbashkët që vlen edhe për ne, për secilin prej nesh. Fenë në Krishtin Zot të shpëtimtar. I thirur të shkruan të një kujtim me rastin e kushteve të përjetshme rregulltare, i lumi i Gjacin de Cormier shënoi këtë fjali. Kryqi pa Jezusin është i padurushëm. Jezusi pa kryq është i pakuptueshëm. Jezusi e kryqit përqafuar e të pranuar me fe e dashuri është zgjidhja e çdo gjëje. E me këto mendime dhe gjusë të nderuar, po përfundojmë programin ton të sotëm. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër në të njëtën orë në të njëtët valë. Dhe gjuat Radio Vatikanin e gjuën Shqipe. Qoftë levduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Kristus.